Škola računara, IT kursevi Kula. Jedno od gradskih naselja na području zapadnog Banata u Vojvodini jeste i Kula. Kako pokazuju informacije, zauzima prostor od oko 122 kvadratna kilometra. Od ukupnog broja stanovnika, njih nešto više od 15.000 je punoletno, a starost im se kreće u proseku između 39 i 42 godine. Sem drvne i metaloprerađivačke industrije, na području ovog gradskog naselja su stanovnici zaposleni i u industriji kože, ali i u tekstilnoj i prehrambenoj, kao i u uslužnoj. Pored srednjih stručnih škola, postoje naravno i osnovne škole i vrtići, ali i škola računara Kula, u kojoj se organizuju brojni specijalistički IT kursevi. Stručni kadar te obrazovne institucije je visoko kvalifikovan, a svaki profesor ima sasvim dovoljno radnog iskustva, tako da predviđeni nastavni program na najbolji mogući način polaznicima prezentuje. Uz teorijski deo, mnogi kursevi i obuke računara uključuju i praktičan rad, tako da polaznici već tokom edukacije mogu da primene stečena znanja, što utiče na visok kvalitet edukacije. U principu bi trebalo da svaki prijavljeni kandidat odluči da li kurs računara treba da bude organizovana u prostorijama škole ili će nastavu pohađati preko interneta, jer su obe opcije u ponudi. A kada je u pitanju škola računara Kula, IT kursevi se mogu pohađati na jedan od tri dostupna načina, jer se nastava organizuje kroz poluindividualnu, grupnu ili individualnu. Prijava je obavezna, a može biti izvršena ili elektronski ili putem telefona, odnosno zainteresovani se mogu i lično prijaviti u školskim prostorijama. Svakako će na vreme dobiti sve potrebne informacije o terminu upisa i o dokumentima koje se tada zahtevaju. Pre nego što navedemo koje su obuke i kursevi računara na raspolaganju zainteresovanima, moramo naglasiti da se većina njih može pohađati i pojedinačno i u okviru specijalnog paketa, a koji ima za cilj da kandidatima omogući savladavanje rada u nekoliko programa koji se tiču konkretne oblasti. Isto tako moramo informisati prijavljene da postoje dva nivoa edukacija, a koji su okarakterisani kao početni i napredni. Isključivo na osnovu prethodno stečenih znanja će i biti doneta odluka na kom nivou će odabrani kurs taj kandidat pohađati. Podrazumeva se da škola računara Kula u ponudi ima i onu edukaciju, tokom koje zainteresovani uče da koriste programe Microsoft Excel i Microsoft Word, te mogućnost da se upoznaju sa radom na internetu i korišćenjem Windows operativnog sistema. A osim pojedinačnih obuka, u ponudi je kurs Microsoft Poslovni Office paket, kojim su sve prethodne teme obuhvaćene. Svako ko ima afiniteta da se sa radom u tom programu upozna, na raspolaganju ima edukaciju za PowerPoint. Isto tako je u ponudi i kurs i obuka za Access, tokom koje polaznici uče da rade sa bazama podataka. Naravno da mogu steći i znanja vezano za korišćenje programa CorelDRAW, ali se i osposobiti za pravilno korišćenje platforme WordPress. Oblast grafičkog dizajna je zastupljena i u okviru pojedinačnih edukacija i paketa za grafički dizajn, a u ponudi su obuke i kursevi za Adobe Photoshop i za Adobe Illustrator, kao i za Adobe InDesign. Moramo isteći i to da kada se pominje škola računara Kula, IT kursevi obrađuju i oblast web dizajna, ali i programiranja i web programiranja. Sve te oblasti uključuju kako pojedinačne obuke, tako i paket za web dizajn, paket za programiranje i za web programiranje. Pored ostalog, dostupni su kursevi i obuke za Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks i Adobe Flash, te za jQuery, CSS i HTML, odnosno za različite programske jezike, poput na primjer Delphi i Python, kao i za Java, Java Web Service i JavaScript. Sve to predstavlja manji deo edukacije u okviru navedenih oblasti, a svaka od njih se u zavisnosti od nivoa znanja polaznika može organizovati kako na početnom nivou, tako isto i na naprednom. Ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs za izradu igrica u Flashu, kao i edukacija tokom koje se zainteresovanima omogućuje da nauči kako funkcioniše SEO optimizacija. A u ponudi su obuke i kursevi za Autodesk, tako da kandidati osim mogućnosti da savladaju AutoCAD 2D i AutoCAD 3D mogu da pohađaju specijalizovanu edukaciju za 3D Studio Max, te za Autodesk Inventor i Autodesk Maya. Zvanična sertifikacija za zanimanje IT analitičar, odnosno za sticanje zvanja Booking Administrator, booking.com, je isto dostupna, a škola računara Kula organizuje i obuku za rad sa operativnim sistemima Linux, te Solaris Unix i Unix. Dostupan je i kurs i obuka za SolidWorks, kao i za ASP.NET Web Development. A ako neko želi, može da se upozna i sa načinom na koji funkcioniše Facebook oglašavanje. Kako bi trebalo da se vrši upravljanje AdWords kampanjom, je isto tako tema specijalizovane edukacije, koja se nalazi u ponudi ove obrazovne institucije. Za rad sa Windows serverima 2008 i 2012, i to u svim segmentima, se mogu osposobiti svi koji su zainteresovani, uzevši obzir da škola računara Kula ima veliki izbor edukacija koje se bave temama, konfiguracije i projektovanja tih servera, zatim implementacije skladištenja podataka i pisanjem upita, ali i mnogim drugim. Valjalo bi reći i to da su dostupni IT kursevi za upravljanje i održavanje Windows 8, kao i za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, a ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća. Uz to što će svaki polaznik po završetku konkretnog kursa zvanično da postane vlasnik sertifikata o njegovom pohađanju, on će taj dokument da upiše u svoj radni dosije ukoliko želi, odnosno ako zakonom propisane uslove za to ispunjava. Zapravo je upis sertifikata u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje promenjen, tako da je uslovljen posjedovanjem radnog dosijeja na prvom mjestu, te se savjetuje vlasnicima sertifikata da se obrate zaposlenima ove institucije i zvanično zahtevaju upis tog dokumenta u skladu sa trenutno važećim pravilima. Posebna je pogodnost što ova obrazovna institucija ima sve potrebne dozvole za organizaciju elektronskog ispitivanja, a sa ciljem sticanja prestižnog međunarodnog sertifikata. Dakle, moramo naglasiti da kada se pominje škola računara Kula, IT kursevi nisu jedino što ona nudi zainteresovanima, već i šansu da dobiju ECDL sertifikat, European Computer Driving License. A osim takozvanog malog ECDL indeksa, ova škola organizuje i ispitivanje za sticanje velikog ECDL indeksa, a kojim se dokazuje da je taj kandidat pokazao zadovoljavajući nivo znanja u svih 6 oblasti, odnosno modula, što je propisano od strane relevantnih institucija. Svakako da je priprema za polaganje ovih ispita vrlo važna, tako da se i iznosi preporuka da pohađaju pripremnu nastavu svi koji žele da pristupe polaganju, a nju također pomenuta obrazovna institucija ima u ponudi. Ipak, da ne bismo napravili zabunu, napominjemo da to nije navedeno kao zvaničan uslov za polaganje ispita, a što kandidatima omogućuje sticanje konkretnog sertifikata.